You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Тоа е алатка дизајнирана да им помогне на австралиците да живеат подолго. И додека тоа звучи може би малку нереално, можно е онлайн алатката да го смени животот. Министерот за нега на постари лица Кен Уајт ја опишува веб страницата за проверка на животот како проверка на реалноста за австралиците на возраст од 45 и повеќе години. Тој вели дека ќе им помогне да донесат добри одлуки за здравјето, финансиите, работата, социјалната и емоционалната благосостојба.
We've known for a long time the population bubble coming with baby boomers and the generation that follows them mean that keeping an eye out for the impacts of chronic disease is fundamentally important for Australia's future. In terms of hospitalisation, about 37% of all hospitalisations are due to chronic health conditions. About 87% of deaths in 2016 were due to those chronic disease conditions, and about 61% of the total burden of disease in Australia are due to those just eight conditions. Conditions like mental health problems, cardiovascular disease, cancer, arthritis, asthma, back pain.
Во просек, австралиците живеат 25 години подолго отколку што живееле пред 100 години. Вкупниот животен век е сега 82,5 години и се предвидува дека до 2050 година ќе има повеќе од 40.000 лица над 100 години. Извршниот директор на Сдруженијето за јавно здравје на Австралија, Public Health Association of Australia, Терри Слевен, вели дека личната одговорност игра улога во помагањето на здравото старење на австралиците.
We've known for a long time the population bubble coming with baby boomers and the generation that follows them mean that keeping an eye out for the impacts of chronic disease is fundamentally important for Australia's future. In terms of hospitalisation, about 37% of all hospitalisations are due to eight chronic health conditions. About 87% of deaths in 2016 were due to those chronic disease conditions, and about 61% of the total burden of disease in Australia are due to those just eight conditions. Conditions like mental health problems, cardiovascular disease, cancer, arthritis, asthma, back pain.
Веб страницата обезбедува два квиза за луѓето, едниот за оние на возраст од 45 до 64 години и другиот за оние 65 години и постари. Откако ќе се одговорат прашањата, се обезбедуваат информации за областите во кои можеби ќе треба да се воведат промени, вклучувајќи ја и храната, потрошувачката на алкохол, физичката активност и пушењето. Поради причини на приватност, индивидуалните резултати и препораки ќе им се испраќаат на жителите во форма што е лесна за читање пред истите да бидат избришани од веб локацијата. Министерот Уајт сака да ги види сите австралици да се обидуваат да живеат на возраст над 100 години.
It's about planning far better for our life's journey. So if you and I were to travel overseas, we'd go into detailed planning about every element of that travel and then our return. Now, in life, we never do that. We just live day to day with long-term plans around a house, around family and some other options and work. But we never stop to look at the detail of our own health and well-being in the context of have we set ourselves up for life.
Терри Слевен од Сдруженијето за јавно здравје вели дека веб страницата ќе има ефект. Тој предвидува дека повеќето австралици ќе прифатат еден до два од советите откако ќе го завршат квизот. Но тој вели дека вистинските промени мора да дојдат на владино ниво со инвестиции во инфраструктурата и свеста.
So we think an investment in health resources in the prevention end of the spectrum will be vital when it comes to tackling and ameliorate the impact when it comes to the treatment end later in life. So while we think this is a useful step and it is one modest part of a very big and complex puzzle, there's many other challenges to face. And so a focus in prevention is something we're delighted to see and we want to see far more of.
од прилогот на Шарлет Лем од SBS News и доколку сакате да ја посетите веб страната за онлайн проверка на животот, одете на www.lifechecks.gov.au/.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.